taure ndechekuti Madam Kupe ange ari nhengo yemusangano wakaitikwa nhasi weCCC kumaDonald Hall kuBulawayo, sezvo muchiziva kuti Dr. Kupe akataurira vatori venhau muna Machi kuti achange achishanda naChamisa. Saka nhasi izvo zvadzadzwa nekuti Dr. Kupe aenda kumayero ari nhengo yepato reCCC rinotungamirwa naPresident Chamisa.
Tinozwa kuti Dr. Kupe vambenge vachirambidzwa kupinda nedzimwe nhengo dzeCCC, zvazofamba sei?
Izvozvo hatina kuzviona, asi takazoona kuti musangano wakaenda mberi zvakanaka. Vakaenda mushe, vanhu vakagamuchira Dr. Kupe, kwaive mufaro, vanhu vachipemberera. Izvozvo hatina kuzviona, even iye mukuru wedu President Chamisa akanga akafara zvakanaka.
Saka zvakureva here kuti Dr. Kupe havachisina bato ravanotungamira reMDCT vave nhengo yeCCC?
Zviri kureva kuti Dr. Kupe nao ari memba yeCCC inotungamirwa naAdvocate Nelson Chamisa. Zvinoreva kuti zvose zviri kuitika pasi pebato reCCC. Hatina bato reMDCT, ratovigwa. Hakusisina bato reMDCT, tave kuCCC. Nhengo zvose dzakange dzichitsigira Dr. Kupe zvave nhengo dzeCCC inotungamirwa naPresident Chamisa.
Tichitarisa panyaya iyoyi, Dr. Ndlovu, tiri kuona kuti vakawanda havasati vanzwa Dr. Kupe vachibuda pachena kuti vasiya bato reMDCT. Ndokutozivisa here kwamuri kuita uku?
Hakuna gumbo show public kuti ave nebato reCCC zvinofuura zvakaitika nhasi. Nhasi Dr. Kupe aenda kumayero akapinda musangano weCCC nenhengo dzeCCC neridhashepu yababa Chamisa. Saka there is no other signal inofura iyi yakaitika nhasi.